Egunon eta ongi etorri Urubia podcastaren 13. atalera. Eko proiektua aipatuko dugu gaur. Izen erakargarri horren gibelean, makro proiektu bat gordetzen da. Karbono isurketa apaleko bioegegaiak sortzea da helburua, baina errealitatea ahunt bestelakoa dela salatu dute hainbat talde ekologistak. Batez ere, Ipar Euskal Herriko oianak ahaskatuko ditu. Zer da Frantziako gobernuak sustatutako xede hori, zer ondorio ukanen ditu oianetan, uretan eta energiaren sektorean, azter dezagun. Eko proiektuaren helburua da, itsasgarraio eta hegazkinek gaur egun erabiltzen dituzten petrolio erregaiak, karbono isurketa apaleko bioerregaiekin ordezkatzea. Baina zeren kaltetan, oianen, uren eta ekosistemen kaltetan. Eta hori guztia, zertarako, Frantziako hegazkin konpainiek erabiltzen duten biokerosenoaren 1% ere ez ekoiztera iristeko, talde ekologisten kalkuluen arabera. Nola nahi ere, gaur egun zirkulazioan diren hegazkinetan, bioerregaia ezin da 90% baino gehiago izan. Horregatik, beraz, zalantzan emana da proiektuaren zinezko beharra. Eko proiektuaren eramailea, Eliz Energi da, egoitza Lyonen duen start-up bat. Babesle nagusia, Frantziako gobernua da, eta 2.000.000 euroko inbertsioa agindu du, Europako batzordearen galde bati erantzuten baitio. Bestalde, ekok Karbaero saria irabazi zuen apirilaren 25ean eta hortik ere dirua eskuratuko du. Biak noan eratuko dute proiektua LAK inguruko industrialdean. Hiru fabrika eraikiko dituzte gaurtik 2028-ra. Lehenak hidrogenoa ekoitziko du, bigarrenak biometanola eta hirugarrenak biokerosenoa. KAD ingurumenaren aldeko elkartean kolektiboaren ustez, logika ekonomiko batez gauzatuko dute xedea, eta dena baldintzatzen du horrek proiektua sosa irabazteko pentsatua baita. Izan ere, proiektu horren gibelean diren akziodun nagusiak Avril, Accents, IFP Investments eta Bionext dira. Avril taldeko zuzendari nagusia Arno Juso da, hots FDSOa Frantziako Laborari Sindikatu nagusiko burua. Arazoa da, energia horien ekoizteko prozesuak indar elektriko ikaragarriak eskatzen dituela. Adibidez, biokerosenoa ekoizteko hidrogenoa behar da, zeina energia nuklearekin ekoizten baita. Eta hidrogeno horren ekoizteko pentsatu duten elektrolisiak 520 megawateko potentzia beharko du. Pirineo Atlantikoetako departamenduko urte oso bateko kontsumoari dagokio, eta beraz, departamenduaren kontsumoa bikoiztuko lukete kolpez. Ekologisten arabera beti, ekoproiektuak ekoiztuko lukeena baino 1.8 aldiz energia gehiago kontsumituko luke. Eta hori, gainontzeko industria eremuaren funtzionamendurako behar den energia zenbatu gabe. Horregatik, KAD kolektiboak neuhi gabekeria nuklearra deitu dio proiektuari. Oianen etorkizuna da kezka handienetariko bat. Ekologisten arabera, lehen 15 urteetan, iratiko oianaren 20.000 hektarea ahaskatuko lituzkete. Lehenago, ejandugu bioegegaiak ekoizteko Europako galde bati erantzuten diola proiektuak. Baina Europako araudiaren arabera, oianetako zuaitzak mozteak karbono bilan neutroa du, kontsideratzen baitute zuaitzak behiz pusatzen direla. Kontua da oian horiek moztu ez ahaskatuko dituztela. Eta zuaitzak ez ezik inguruneko ekosistema osoa hilko dela. Are, beharko duten egujaren eren bat besterik ez da oianetatik etorriko. Gainerakoa, laborantza biomasatik eta ondakinetatik hartu behar lukete. Baina sail horietan heldu beharreko hornidurak ez dira segurtatuak. Horiekola, baliteke iragarri baino oian oraino gehiago moztu behar izatea. Zuaitz moztuek gainera, zehobi ainitz askatuko dute eta zuaitz landaketa behiek 20 urte baino gehiago beharko dituzte karbono kantitate bera atxikitzen hasteko. Orainokoan, Eliz Energik bere proiektuaren karbono isurketa ez du argitu, deskarbonizazioa izanik ere bere proiektuen gauzatzeko arrazoia. Urari dagokionez, kopuru ejaldoiak erabiliko dituzte hiru lantegien artean. 7,7 milioi metro kubiko ur urtean, Baionaren tamainako hiri baten urteko kontsumoa. Kantitate horren kasik erdia gibel botako dute gero, baina 30 graduan abantzu eta kutsatua agian. Horrek ere, arriskuan jarriko lituzke ekosistemak, ala nola izokinaren ugalketa. Horrez gain, lak industrialdeko ur eskariak 65% egingo luke gora, naiz eta ur kontsumoa 10% mugisteko agindua jaso duen eskualdeak. Arrisku horiek eta beste hainitz ere, azkenean, oianak moztea da hegazkinak delako energia berdeekin egalarazteko. Hortik dator, hain zuzen, ekologisten galdera. Ez dea arazoa alderantziz tratatzea. Hau izan da dena gaurko, eskerrak beste behin ere Urubia podcasta ikusi edo entzuteagatik, informazio gehiago atzemanen dituzue Berriako artikuluetan, edo Ipar Euskal Herriko Hitzak gaur berean gai honetaz atera duen erreportaian. Guk, helduden hilabetean berriz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan solastatzeko. Anartean, izan untza eta laster arte!